paikan päällä Juhani Kenttämaa, Jere Pehkonen sekä myös
Yle Puhe, aamun vieraat.
Nyt puhutaan rahapeliongelmista, kuten peliriippuvuudesta. Vieraanamme Kaikki pelissä -podcastin dokumentaristi Katarina Blomqvist sekä peliongelmaisten kanssa tieto- ja tuki.tiltissä työskentelevä asiakastyöntekijä Katri Kytöpuu. Hyvää huomenta vielä kerran teillekin.
Huomenta.
Suomessa pelataan rahapelejä neljänneksi eniten koko maailmassa ja 5% pelaajista tuo puolet rahapeliyhtiön liikevaihdosta. Toisin sanoen pieni joukko pelaa erittäin paljon ja joutuu myös tämän takia ongelmiin. Millainen ilmiö ongelmapelaaminen on Suomessa tällä hetkellä?
Se on itse asiassa hyvin arkinen ongelma. Että ollaan missä päin tahansa, niin 2-3% kärsii ongelmapelaamisesta. Ja se ei ole mitään glamouria, vaan se tarkoittaa sitä, että kaikki rahat menee pääsääntöisesti ja sitten sinnitellään, tehdään suuria velkoja. Ihmissuhteet menee, joltain menee työpaikat, osa tekee rikoksia, mutta että se ei ole mikään semmoinen, rahapelistä on semmoinen jotenkin, se on hienoa ja voitetaan paljon, mutta kyllä nämä ihmiset, niin se elämä on aika karua. Ja sitten se on, kyllä se on aika iso ongelma Suomessa, että jos lasketaan pelaajat ja jokaisella ongelmapelaajalla on keskimäärin 7 läheistä, niin jo siitä tulee noin 900 000 ihmistä. Että sitten kun ajatellaan, että esimerkiksi työpaikat ja työyhteisöt ja muut yhteisöt, niin aika montaa se koskettaa tällä hetkellä.
Niin, muutkin kärsiikö pelkästään se ongelmapelaaja tästä?
Kyllä. Ja itse asiassa välillä muut kärsii enemmän kuin se ongelmapelaaja. Että on semmoisia tilanteita, että se pelaaja antaa vaan mennä ja sitten ne läheiset kärsii siitä voimattomuudesta, kun ei voi tehdä mitään.
Ja kuinka tosissaan tämä ongelma otetaan Suomessa? Vähätelläänkö sitä ongelmaa?
Se tulee ehkä siitä mieltä, miten me suhtaudutaan riippuvuuksiin vähän sillä lailla, että se on ihmisen oma vika. Et meillä niin kun on hirveän, samalla lailla kun meillä on päihdemyönteinen kulttuuri ja meillä on pelimyönteinen kulttuuri, kunnes se ihminen päätyy ongelmiin ja sen jälkeen se on tasan sen oma vika. Siihen asti se on ihan jees, että kumpaakin tehdään.
Mutta se työ, mitä sä teet, niin se ei tarkoita kuitenkaan, että ihmisillä ei olisi mitään apukeinoa päästä pois tästä ongelmapelaamisesta.
Ei, täytyy sanoa, että pääkaupunkiseudulla on hyvä tilanne. Meillä on peliklinikka, missä on erinäköisiä palveluja ja sitten tämä tiltti on, meillä on matalan kynnyksen paikka, johon kuka tahansa voi tulla. Ja se tarkoittaa, että se on pääkaupunkiseudulla olevat ihmiset on hyvässä asemassa, mutta sitten kun mennään pitemmälle Suomeen, niin siellä saattaa olla niin, että kukaan ei tiedä asiasta yhtään mitään.
Niin aika paljon varmaan tuohon vähättelyyn liittyy myös se, että rahapelaamisessa, niin sä et ole tunkemassa ittees mitään tököttejä, niin kuin huumeita tai alkoholia. Että se on vaan raha, mikä vaihtaa omistajaa ja ihminen itse tuottaa ne ensyymit, mikä sitten sen addiktion luo, niin siinä on varmaan myös osa syy siihen, että sitä vähätellään, koska se ei näy niin ulospäin.
Kyllä.
Ei ole kemiallista addiktiota.
Niin ja sitten se on niinku mielenkiintoinen, koska kyllähän kaikki riippuvuudet lähtee siitä, että tulee hyvä fiilis ja hyvä olo ja niitä hyvän olon hormoneja välittyy, että ei se päihdekään sinällään pelkästään, vaan se, minkä sä saatut tuntemaan. Ja se on ihan sama näissä toiminnallisissa riippuvuuksissa. Ja siis rahapeliriippuvuushan on tässä DSM-5, mikä on Jenkkien diagnostiikka, niin ensimmäinen toiminnallinen, joka sinne on laitettu ja sen takia, että
siis
se on
addiktiodiagnostiikka.
Niin, kyllä. Ja se on siellä todettu, että se on, kun se on niin lähelle huumeongelmaa, se saa samoja niin kuin asioita aikaan aivoissa, niin se on lisätty. Eli esimerkiksi rahapeliongelmasta ihminen, kun lopettaa, niin voi saada vierotusoireet. Ihan niin kuin fyysiset kunnon vierotusoireet, mikä tulee välillä suurena yllätyksenä.
No puhutaan Katri Kytöpuu sun kanssa enemmän hetken kuluttua siitä toipumisprosessista, mikä on myöskin hyvin pitkä ja kivinen ja vaikea, mutta sä olet ammattilainen, joka näiden asioiden ja niiden asiakkaiden kanssa toimii. Mutta dokumentaristi Katarina Blomqvist, millaisiin kohtaloihin sinä törmäsit, kun sä haastattelit peliongelmaisia tähän Kaikki pelissä -podcastiin?
Törmäsin hirveän monenlaisiin kohtaloihin ja ne oli upeita kohtaamisia näiden ihmisten kanssa ne haastatteluhetket, koska mä ymmärsin niiden kautta tämän peliongelmasta tosi paljon ja ihan ihmisenä olemisesta hirveän paljon, koska he joutuu tekemään niin paljon työtä itsensä kanssa ja kääntämään koko elämänsä monta kertaa uudestaan ja miettimään, että mistä tämä johtuu ja miten mä pääsen tästä irti. Että just se pitkä toipumisen tie ja se tärkeää oli se, että me oltiin siinä hetkessä, että just niin kuin Katri sanoi, että se on hyvin arkinen ongelma, että näissä Kaikki pelissä -sarjan ohjelmissa mennään siihen arkeen, että ei ole tällaista, että ensin oltiin pohjamudissa ja sitten tapahtuu ihmeparantuminen, vaan päästään kurkistamaan siihen elämään, että miten kokonaisvaltaista se on, kun esimerkiksi yhdessäkin ohjelmassa, sen nimisessä ohjelmassa kuin Kielletyn hedelmän maku. Niin
Oliko se ensimmäinen jakso taisi olla?
Taisi olla jo ensimmäinen, joo. Niin siinä tämä päähenkilö kertoo, että hänellä on illalla tili aivan tyhjä, mutta hän tietää, että hänen palkkansa tulee kahden aikaan yöllä tilille. Niin hän menee kasinolle, istuu nojatuoliin ja odottaa siellä aamuyöllä, että koska se palkka tulee. Käy aina välillä pankkiautomaatilla katsomassa, että onko se palkka tullut. Ja sitten hän ehtii muutaman tunnin pelata ja sen jälkeen menee aamuvuoroon töihin. Eikä todellakaan kerro, että missä hän on ollut. Ja yksi syy, minkä takia tästä peliongelmasta ei niin paljon puhuta, on se, että se on hyvin häpeällinen. Ihmiset kokee suurta häpeää siitä, että he pelaa. Aika usein on kuullut sanottavan, että ihminen sanoo, että kukaan muu ei ole näin tyhmä.
Niin syyllistää itseään tässä.
Kyllä.
Okei. Mikä se häpeän rooli sitten tässä tilanteessa? Sä oot varmaan myöskin, Katri Kytöpuu, oot tähän törmännyt omassa työssään vahvasti. Mitä se, estääkö se toipumista vai mikä tällä häpeällä on tässä peliongelmallisuudessa, niin minkälainen rooli?
Se estää ehkä eniten sitä, että haetaan apua. Eli tokihan nyt ensin täytyy sanoa, että suurin osa kaikista riippuvuuksista kärsivistä toipuu ihan itse, niin kuin luonnollisesti. Mm. Ja sitten me nähdään esimerkiksi rahapeliongelmasta kanssa vaan ne, jotka ei pysty siihen, eli on se pahin ongelma. Mutta kyllä suurin osa, kun tulee meille ove sisälle, niin se on juuri tämä, mitä Katari sanoi, että miten mä voin olla niin tyhmä, miksi mä en pysty lopettamaan, mä oon huonoin ihminen, vaikka muuten elämässä olisi, että on perheet ja käy töissä ja osaa sitä ja tätä, mutta mä en ole mistään kotoisin, koska mä en pysty hallitsemaan tätä peliongelmaa.
Mistä tämä itsensä syyllistäminen sitten tulee? Onko se nimenomaan tämä, kun siinä ei ole sitä, mistä puhuttiin, kemiallista riippuvuutta tai jotain tällaista? Että se ei ole sillä tavalla
se on varmaan
sairaus.
Luonnollisesti on helpommin hallittavaksi.
Kyllä, ja sitten se on varmaan monesta syystä, että meillä esimerkiksi talousasiat on sellaisia, että meillä oletetaan, että ihmiset osaa hanskata taloutensa, vaikkei siihen millään lailla missään oikeastaan opeteta. Ja sitten jos et sä osaakaan, niin sitten se on ihan hirveän häpeällistä jo se. Ja sitten lisätään siihen tämä, että sä tiedät koko ajan, että sun ei pitäisi pelata, sun rahat menee kaikki siihen pelaamiseen ja sä et pysty lopettamaan. Että sä tiedät, että se on tyhmää ja sä, ihmiset on päässyt monesti siihen tilanteeseen, että se ahdistaa se pelaaminen. Se ajatus lähtee pelaamiseen tuo energiaa, mutta sitten kun sä oot pelaamassa, niin se on siis odottaa vain, että rahat loppuu, että mä pääsisin pois. Sä tiedät, että siinä ei ole mitään järkeä, mutta sä et ymmärrä, miksi sä teet sitä. Niin sitten se, kun me yritetään mikä se on se selitys, niin sehän selitys on, että mä olen tyhmä. Mm. Sen sijaan, kun että me ollaan, meidän aivot on tietynlaiset ja kun me opetellaan tietyt tavat ja ne automatisoituu, niin me ollaan tavallaan se meidän pääkopan vankeja ja ne syntyy sieltä enemmänkin kuin siitä, että mä olisin tosissaan tyhmä.
Kuinka paljon esiintyy tässä ongelmapelaajien tarinoissa sitä, että se syy pelata, vaikka ehkä on tunnustanutkin sen, että mulla on jonkunlainen ongelma tässä ja kaikki rahat menee ja odottaa tavallaan sitä, että se raha loppuu, niin voi hetkeksi jättää, kun ei ole millä pelata. Mutta kuitenkin se ajatus sillä takana, että se seuraava iso voitto, niin sitten mä pystyn maksamaan esimerkiksi näitä velkoja tai mitä tahansa.
Siis tokihan se osan pitää kiinni siinä pelaamisessa, mutta mä olen itse sitä mieltä, että silloin kun on jo peliriippuvuus, että siis että ollaan ongelmasta mennä riippuvuuden puolelle, niin silloin ihmiset saa siitä jotain muuta, koska silloin ihmiset tasan tietää, että ne ei voi ikinä voittaa niin paljon kuin on hävinnyt. Mm. Et sieltä, ja sitten, että jos sä pelaat niin kuin kaupan tai kioskien rahapeliautomaatilla, niin sä tiedät, että sillä rahalla sitä sun taloutta ei korjata ja silti sä pelaat. Eli sitten yleensä puhutaan pakopelaamisesta. Siellä on niitä semmoisia ahdistavia asioita, kriisiä, traumoja, kaikenlaista tällaista. Ja mitä nopeampi peli, sitä nopeammin pääsee semmoisen kuplaan, missä ei tarvi ajatella enää mitään elämän huonoja asioita ja on hetken aikaa niin kuin pois, kunnes se rupeaa kääntyä sille puolelle, että se pelaaminen itsessä ahdistaa.
Millaiset asiat yhdistää ongelmapelaajia? Onko joku tällainen tietynlainen stereotyyppi, että tämmöisillä ihmisillä on jonkunlainen taipumus ongelmapelaamiseen vai onko kaikenlaiset ihmiset vaarassa joutua vaikkapa peliaddiktiksi?
Kyllä lähtisin siitä. Tai siis näitä, kun olen haastatellut ihmisiä, niin tuntuu, että se kuka tahansa meistä voi joutua ongelmapelaajaksi. Mm. Että se paljasti voi riippua elämäntilanteesta. Että voi olla kaikki asiat kunnossa, mutta sitten joku tietty, esimerkiksi burnout yhdessä jaksossa, niin päähenkilö kertoo, että jotenkin se työelämä oli niin hektistä, että siitä pelaamisesta muodostui semmoinen pakopaikka. Ja vuoden aikana sai tämän oman elämänsä tosi tosi sotkuun ja teki rikoksenkin sitten saadakseen lisää rahaa pelata.
Eli taustalla muita ongelmia monesti kuin...
Kyllä, ja sitten elämän taitekohdat on myös semmoisia, mikä näissä haastateltavilla tuli esiin, että eräskin nuori mies oli päässyt opiskelemaan ja sitten se yliopistoon meno oli sellainen tyhjän päälle astumisen tilanne, että hän ei oikein tiennyt, mitä pitäisi tehdä. Mm. Ja toinen oli sitten tämmöinen omaishoitosuhteen päättyminen, että henkilö oli hoitanut äitiään pitkän aikaa ja sitten kun se oli ollut raskasta ja vienyt kaiken ajan, mutta sitten kun se päättyi, niin hän oli tyhjän päällä. Ja sitten se peli ryöstäytyi käsistä, että tämmöiset, niin kuin näistäkin olisi hyvä ihmisten tiedostaa, että tämmöiset murtumakohdat, murroskohdat elämässä voi altistaa pelaamiselle.
Itse olen ainakin ajatellut Suomessa pelaamista, uhkapelaamista, kuitenkin Veikkausraha-automaattiyhdistys on sitä vastannut hyvin pitkään ja tällainen tietynlainen monopoli. Siellä kun pelataan kansanterveydelle, siinä on vähän tämmöinen niin kuin taustalla tämmöinen puhtoinen ajatus, että se ei mene jollekin ahneelle kasinon pyörittäjälle tai osakkeenomistajille, niin kuin vaikkapa Las Vegasissa ja muissa maissa on paljon tällaista. Ja lauantaina lottoa katsotaan yhdessä perheen kanssa ja siinä on kauhean tämmöinen viaton ja oikeastaan aika mukava, että tämä on ihan hyvä systeemi täällä. Niin nyt kun teitä kuuntelee, niin tässä onhan äärettömän paljon ongelmia. Missä vaiheessa tämä on muuttunut jotenkin tämmöiseksi ongelmalliseksi? Vai onko se alusta saakka ollutkin jopa Suomessa, jossa siis pelataan maailman neljänneksi eniten suhteessa väkilukuun uhkapelejä?
Niin, tämä on tosi mielenkiintoinen tilanne, koska eihän täällä meillä Suomessa kukaan ole suunnitellut tätä tilannetta etukäteen, vaan se on vaan vähitellen ajautunut just näistä viattomista lotonpeluajoista ja se kolikoilla pelattava pajatsokaan ei ollut varmastikaan ihan niin koukuttava kuin nämä nykyiset pelit, että se on vähitellen ajautunut ja sieltä myös otetaan rahaa näiltä pelaajilta enemmän ja enemmän.
Se on varmaan ollut siinä vaiheessa, kun ollaan siirretty hitaista pelistä nopeisiin, eli siis se pelin nopeus on se, mikä koukuttaa, että mitä nopeampi peli, sitä vaarallisempi se on. Ja nyt sitten automaattipelithän tuottaa kaikkialla maailmassa eniten rahaa ja ne on koukuttavimpia. Ja Suomessa sitten päästään vielä tämmöiseen hauskaan tilanteeseen, hauskaan, missä yhteiskunta on selkeästi riippuvainen näistä rahoista. Monet järjestöt elää niillä ja sitten niistä on hirveän vaikea luopua, koska se tietysti nyt, jos me tehtäisiin systeemi, missä esimerkiksi kaikki ongelmapelaajat pystyisi sulkemaan itsensä kaikesta rahapelaamisesta pois, niin se voisi tuoda aikamoisen loven sinne tuottoihin.
Niin, no sinunkin työnantajasi Tieto- ja tukipiste.tiltti, niin sehän pyörii täysin näillä veikkausrahoilla, eikö
kyllä.
Niin? No,
ja mielelläni lähtisin pelastamaan maailmaa, jos saataisi oma niin huudi kuntoon, eikä rahaa tulisi enää, niin voisi lähteä sitten tekemään maailmalle samaa. Mutta se on kauhean epäreilu tässä kohtaa, että nämä ihmiset rahoittaa, varsinkin silloin kun ne pelaa veikkaukselle, niin kaiken maailman hyvät Suomessa. Ja sitten kun ne lähtee itse hakemaan apua, niin sitä välttämättä löydy.
Niin, eikö yksi peruste tälle monopolille ole se, että myöskin lieviä ilmiöitä pystytään hallita ja torjuta?
Kyllä.
No minkä takia sitä ei laiteta sitten rahaa kunnolla? Miksi ei tämmöisiä tiltin tapaisia paikkoja ole Suomen härmä pullollaan?
Hirvittävän hyvä kysymys. Tokihan täytyy sanoa, että ongelmapelaajia ehkä pääkaupunkiseudulla niin paljon, että tämmöinen niin pystytään yleensä pitämään, että on tarpeeksi kävijöitä. Mutta kyllähän pystyttäisiin toki tämmöisiä matalan kynnyksen palveluja suunnittelemaan niin, että ne ottaisiin myös rahapelaamisen niin kuin huomioon ja pitäisikin ja sitä rahaa pitäisi mennä sinne. Mm-hmm. Että sitten mun mielestä, jos ihmisten on mahdollisuus hakea apua ja saada sitä missä tahansa, niin ollaan reilussa pelissä, taas pelissä.
Niin ja ongelma sitten kanssa se, että tutkimusten mukaan niin kolikkopeliautomaatit on ne addiktoivin pelimuoto, mutta kuitenkin niitä on 24/7 tarjolla joka kioskissa ja marketeissa, mutta sitten ei oikein tunnusteta sitä, että okei, nämä on. Tai saatetaan sanoa, että okei, tutkimusten mukaan kyllä, mutta kyllä meillä on tämä tunnistaminen ja kaikkea muuta tämmöistä lillukanvarsia käytetään, kun paras tulos olisi se, että vähän annettaisiin enemmän rajoja sille, missä niitä saa olla.
Kyllä, että nythän se, kun ihmiset kertoo, että niillä on aikataulut, ne lähtee aamulla jostain 5 bussilla ensimmäiseen paikkaan, joka on auki, ja sitten ne liikkuu sitä mukaan niin kuin paikasta toiseen. Ja nyt ei ehkä tarvitse enää tehdä sitäkään, kun ne on 24/7 niin auki. Että ja ollaan pelaamossa, ollaan 7-8 tuntia ja on pyörytty automaattien ääreen. Että onhan se niin kuin aika rajua ja kukaan ei tee mitään. Niin.
No arpajaislakiahan nyt muutetaan. Toinen vaihe on mennyt itse asiassa reilu viikko sitten keskiviikkona eduskunta käsitteli sitä ja se meni nyt eteenpäin hallintovaliokuntaan. Ja tähän liittyy tämä tunnistautuminen hyvin vahvasti. Onko se riittävää? Tuleeko parannusta vai onko lillukanvarsia, niin kuin Jere sanoi?
Me ollaan kyllä ihan kauhean pettyneitä tällä haittapuolella. Että nyt se tunnistautuneen tulee hajasijoitettuihin, eli kauppoihin ja kioskeihin ja huoltoasemiin. Pelaamot ja fiilvekasit, nämä jää tykkänään ulkopuolelle.
Mikä se ongelma siinä sitten on?
No kyllä meidän ihmiset, niin kun ne kertoo sitä, mitä ollaan pelaamassa pelattu, niin ei siellä kukaan ole puuttunut. Kyllä ne rahansa saa, ja siellä on isommat panokset, ne rahat saa nopeammin vielä sinne. Mm. Ja sitten vielä se ongelma, että sit kun siellä ei ole tunnistautumista, niin sitten ne ihmiset jää niistä kaikista pelinhallintakeinoista vaille myöskin, että jolta tulisi sen tunnistautumisen kautta.
Minkälaisen lakipaketin te toivoisitte itse, että tästä olisi sitten syntynyt?
Mun mielestä ensimmäinen reilu olisi, että ihmisillä olisi oikeus poistaa itsensä rahapelaamisesta, jos se haluaa. Koska se ei ole mikään helppo päätös. Ihmiset miettii sitä pitkään ja se tehdään sitten siinä hetkessä, kun ymmärretään, että mä en voi enää pelata. Ja se pitäisi olla mahdollista kaikkialla. Hmm. Se on epäreilua, että sitä ei voi tehdä.
Niin sitä voi se tehdä, mutta aikamoinen prosessi piti käydä esimerkiksi siellä ravintolassa, jossa vieläkin oli blackjackia jakamassa, niin piti anoa porttikieltoa.
Niin, anoa porttia, määräaikainen vuoden porttikielto. Tai sitä ei pystynyt siinä tilanteessa, vaan se piti seuraavana päivänä tulla takaisin sinne ravintolaan ja sanoa, että no niin nyt on toinen päätös, jossa avioerohakemuksessa, niin tämä on lopullinen ja haluan, mutta sekään ei ole lopullinen, vaan se on vuoden määräaikainen, minkä pystyy kyllä katkaisemaan siinä vaiheessa, kun sä tulet joskus baariin ja sanot, että nyt pitäisi porttikielto ottaa pois, niin sitten en mä voi tehdä siinä pelijakajana mitä. Mä sanoin, että okei, mutta kun pelaamaan vaan.
Kyllä, ja nythän nämä pelikielot käsittääkseni on, muutettiin toistaiseksi. Joo. Koska se on ollut ihan hirveän vaikea ihmisille, että niiden tarvii vuoden päästä mennä uudestaan sinne kasvokkain sinne samaan paikkaan. Ja se on tuottanut ihan hirveätä stressiä.
Täällä eräs kuulija laittaa meidän WhatsApp-numeroon 0401638586, että köyhimmät laittavat suurimman osan tulostaan peleihin. Härskiä hommaa, että ihmisten riistoa perustellaan hyvillä tarkoitusperillä. No, mitä mieltä tästä kommentista?
No
on
ihan,
mutkat suorat.
Kyllä, juu. Ja sitten eräskin tutkija käytti sellaista, kertoi, että tämä on kuin käänteinen Robin Hood-järjestelmä. Eli otetaan köyhiltä rahaa ja annetaan rikkaille.
Eli tarkoitatte vakavaraisille järjestöille ja myöskin yliopistoille. Vaikka yliopistot on viime aikoina leikattu kyllä jonkun verran.
Niin, mutta että kuitenkin, että se on ne pienituloiset, jotka rahoittaa tässä. Että, tämä on kyllä mielenkiintoinen kuvio ja just se, että ollaanko me yhdessä valmiita luopumaan siitä rahasta. Että se eettinen päätös pitäisi tehdä yhdessä, että päätetään, että sieltä otetaan vähemmän rahaa, koska ei se ole mikään vaikea temppu. Ei missään, juuri missään muissa maissa on näin saatavilla ne peliautomaatit. Ja sekin on hirveän mielenkiintoista. Mä oon yli kaksi vuotta nyt tämän aiheen kanssa tehnyt töitä, niin en mä ole aikaisemmin nähnyt niitä peliautomaatteja siellä ruokakaupassa tai huoltoasemilla tai kioskeilla. Mm. Että siihen on vaan niin tottunut me suomalaiset, että kun ei niitä pelaa, niin niitä ei myös näe. Mutta nyt mä näen ja en osaa enää sulkea silmiäni niiltä. Ja katselen myös, että miten ihmiset pelaa ja kuinka pitkään. Että, ja sitten kun se ei edes ole mitään iloista puuhaa, että jos ajatellaan, että se ei ole yhteistä tekemistä missään nimessä. Että se on hyvin yksinäistä ja yksinäisyys on yksi, mikä näitä ihmisiä vaivaa myös, kun on haastatellut heitä, niin joo, ja siitä he kertoo.
Syvemmällä ongelmassa on, niin sen tavallaan vastenmielisempää on niille pelaajillekin. Mm. Mutta sä oot, Katri Kytöpuu, siellä Kytöpuu tieto- ja tukipistetiltissä työskentelevänä asiakastyöntekijänä tiedät, että millä tavalla peliriippuvuudesta ongelmista pääsee eroon. Mikä on se pitkä polku, joka jokaisen ihmisen pitää käydä läpi, jos haluaa tästä ongelmasta eroon?
Ensinnäkin tietysti sen myöntäminen, että on ongelma ja tarvitsee apua. Ja sen jälkeen niin kyllä se on semmoista oman elämän ja sen, niin kuin sen läpikäymistä ensinnäkin, että mikä vie sinne pelaamaan, onko mulla joku syy, miten mä saan vähennettyä haittoja, miten mä teen niin, että olisi mahdollisimman vähän mahdollisuuksia pelata, mikä on Suomessa aika vaikeeta. Tai jos löydän itseni pelaamasta, niin miten sinne menee mahdollisimman vähän rahaa. Ja sitten semmoista uuden identiteetin rakentamista. Et nyt jos ihmiset on pelannut, esimerkiksi sanotaan, että 30-vuotiaat koko ikänsä, siis sen, mitä muistaa, tai sitten vanhemmat ihmiset, niin kuin 3-40 vuotta, niin se tarkoittaa sitä, että kun sä lopetat pelaamisen, niin sulla on aika iso tyhjä kohta elämässä. Ne, jotka on niin kuin tavallaan, että on aloittanut myöhemmin, niin on joku, joka palata, mutta ne, jotka on pelannut, meillä on näitä tarinoita, että 8-vuotiaana on vanhempien, isovanhempien kanssa ennen kuin on tullut, tämä K18 on pelattu, niin mitä ne tekee? Ei ole koskaan ollut oikeastaan mitään muuta isoa asiaa kuin se pelaaminen. Se on aikamoinen semmoinen, että kuka mä olen, mitä mä haluan tehdä, mitä mä sillä ajallani ja rahallani teen sitten, kun mä pelaan, miten mä hallitsen sen rahan käytön. Ja se on siis pitkä prosessi, että jos sä oot käyttänyt ongelman hallintaan 10 vuosia, niin se ei niin kuin sormia napauttamalla hoidu, vaan siitä toipumisprosessi kestää yleensä vuosia.
Ja tähän tarvitaan tukea, sitä ei yksin kovin moni pysty.
Ei, tarvitaan, osa tarvitsee hoitoa ja sitten tarvittaisiin semmoista systemaattista tukea, että silloin kun ihmiset kokee tarvitsemansa lisäboostia, olisi paikka mihinkä mennä.
No dokumentaristi Katarina Blomqvist, mitä tälle vyyhdille pitäisi tehdä, että hommat lähtisivät kehittymään oikeaan suuntaan eikä tähän suuntaan, että enemmän ongelmia?
No yksi tärkeä asia siinä on se, että me suomalaiset tultaisiin yhdessä tietoisemmaksi tästä asiasta. Ja siinä mun mielestä nämä rohkeat haastateltavat, jotka lähti näihin ohjelmiin mukaan.
Kaikki niin pelissä podcastiin.
Kaikki pelissä podcastiin, niin he tekee arvokasta työtä siinä ja he oli kaikki innokkaasti tekemässä sitä, että tästä pitää kertoa, että ihmisten pitää tietää tästä enemmän. Jos verrataan vaikka alkoholismiin, niin siitähän me jo aika reilustikin puhutaan yhteiskunnassa ja se on hyväksytty ja se ymmärretään, että siitäkin toipuminen kestää pitkään. Niin sama nyt sitten tälle peliongelmalle, että enemmän puhetta, enemmän tietoa ja aivan hienoa, että he on uskaltanut lähteä mukaan tästä puhumaan. Koska silloin kun puhutaan omasta elämästä, omasta kokemuksesta, niin sitä ei ole niin helppo ohittaa. Ja tähän on vielä lisäjuonne se, että tietoahan nyt on aika hyvin saatavilla ja tutkimusta, että se löytyy melko helpostikin sitten se puoli. Mutta myös nämä ihmisen kokemukset, se on tosi tärkeää.
Kaikki pelissä podcast löytyy Yle Areenasta, sinne vaan kuuntelemaan. Noin 4 minuutin pätkiä löytyy useampi jakso sieltä. Haluaa uppoutua tähän ongelmaan ja asiaan tarkemmin kokemusasiantuntijoiden ja kokeneiden kautta. Kiitoksia. Tieto- ja tukipistetiltissä työskentelevä asiakastyöntekijä Katri Kyttöpuu sekä dokumentaristi Katarina Blomqvist tästä vierailusta.
Kiitos.